La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liderul socialiștilor Igor Dodon crede că oricare va fi noua guvernare nu va aduce nimic bun.
Pentru că Filat, Plahotniuc, Voronin, las Medic într-o parte. Eu alte scopuri. Eu scopul în continuare să se guverneze prin corupție și sustragerea banilor publici.
Dolarul american și euro continuă să se aprecieze. Cum îi afectează pe moldoveni slăbirea leului?
Chișinăul confirmă că a încetat să mai importe electricitate din Ucraina. Care sunt urmările? La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Leul și-a continuat deprecierea față de dolar și euro, iar Banca Națională anticipează că tendința o să continue. A anunțat pentru mâine un curs de 16 lei și 66 de bani pentru un dolar, cu 18 bani mai mult decât astăzi, și de 19 lei 48 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai mult. Banca Națională a spus că Banca Națională a spus la începutul săptămânii că nu va interveni pentru sprijinirea monedei naționale. Ministerul Economiei spune că securitatea energetică a Republicii Moldova nu a avut de suferit în urma opririi importului de energie electrică din Ucraina. Un comunicat al Ministerului precizează că Ucraina a sistat exporturile la 28 noiembrie din cauza unui deficit de curent pe plan intern. Presa moldoveană a aflat despre sistare abia săptămâna aceasta. Potrivit Ministerului Economiei, 75% din consumul moldovean este acoperit acum de energie electrică procurată de la centrala de la Cuciurgan, care aparține companiei ruse Interrao ES, iar 25% de energie este produsă local. Negociatorii PLDM și PD au avut o a doua întrevedere cu reprezentanții PCRM în trei zile de când au acuzat PL-ul de blocarea negocierilor de coalizare. După întrevederea de la Parlament, negociatorul PD Sergiu Sârbu a spus că s-a discutat despre un compromis pentru a investi un nou guvern. Negociatorul PLDM Vadim Pistrinciuc a spus că nu se negociază formarea coaliției de guvernare cu comuniștii, ci se discută numai despre sprijin parlamentar pentru un nou cabinet. PD și PLDM continuă separat și convorbirile cu PL-ul. Președintele României, Klaus Iohannis, călătorește la Bruxelles în prima sa vizită oficială peste hotare de când și-a început mandatul în luna decembrie. Înainte de plecare, Iohannis a spus la București că integrarea aprofundată a României în Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică este o prioritate a mandatului său și va transmite acest mesaj la întrevederile cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Iohannis este așteptat săptămâna viitoare în vizită la Chișinău. Statele Unite și Marea Britanie promit să mențină un front unit împotriva extremiștilor islamiști după atacurile de săptămâna trecută la Paris, soldate cu 17 morți. Președintele american Barack Obama și premierul britanic David Cameron au făcut promisiunea într-un articol comun, în timp ce președintele francez François Hollande a spus că musulmanii sunt victimele principale ale fanatismului, fundamentalismului și intoleranței. La Berlin, cancelara germană Angela Merkel a promis să întărească măsurile de securitate împotriva extremiștilor islamiști.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Dolarul american și euro au continuat să se aprecieze față de leul moldovenesc. Banca Națională a Moldovei explică periodic, cum a făcut-o cel mai recent chiar săptămâna aceasta, că tendința este în pas cu evoluțiile regionale și că deocamdată nu e nevoie să intervină. La Chișinău, corespondenta noastră, Valentina Basiul, a încercat să afle alte păreri despre efectele continuării slăbirii leului.
Deprecierea leului a provocat deja revizuirea prețurilor la unele medicamente, electrocasnice, produse alimentare sau alte mărfuri ce sunt importate. Mai mulți experți prognozează ajustarea tarifelor la unele servicii, precum cel la energie electrică, care nu a fost revizuit de 2 ani, întrucât energia electrică este cumpărată de la centrala de la Cuciurgan în dolari SUA. Consultantul la Business Intelligence Services, Stas Madan, afirmă că s-a ajuns la această situație în primul rând în urma fortificării dolarului pe piețele internaționale. Expertul spune că în Republica Moldova valuta de bază este dolarul, iar deprecierea față de dolar a determinat și deprecierea față de euro.
Acest lucru este motivat inclusiv și de scăderea cotației barilului la petrol pe piețele internaționale, ori se observă așa cam o corelație invers proporțională între cotația prețului barilului de petrol și forța dolarului. Dar pe lângă acest factor obiectiv, sunt și factori subiectivi. În primul rând, am văzut și statistica exporturilor, care arată că avem o diminuare pe exporturi de circa 3% în primele 11 luni, deci vine mai puțină valută în țară. Pe de altă parte, și în cazul remitenților, se atestă de asemenea o reducere destul de substanțială.
L-am întrebat pe economistul Stas Madan cum se face că în Moldova prețurile la medicamente cresc mai repede decât se ieftinesc produsele petroliere, mai ales că ambele tipuri de mărfuri sunt determinate de aceiași factori externi.
Răspunsul scurt ar fi cam același: lipsa de transparență la formarea prețurilor, atât pentru medicamente cât și pentru produsele petroliere. În metodologia de formare a prețurilor este una destul de stufoasă și permite importatorilor de a ascunde unele profituri în costuri, deși declarativ guvernanții se arată contrariați de reducerea atât de mică a prețurilor la carburanți. În realitate și guvernul nu este foarte interesat de micșorarea prețurilor produselor date, luând în calcul că aceasta va duce o nouă gaură în buget prin diminuarea încasărilor din taxa de valoare adăugată și taxele vamale.
Analiștii economici recomandă ca eventualul val de scumpiri să fie dublat de măsuri ce ar armoniza posibilele efecte asupra unor categorii de populație sensibile. Una dintre acestea vizează revizuirea politicii de protecție socială, pe care guvernarea trebuie să o facă să fie destul de bine centrată pe cei care au cu adevărat nevoie de ajutoarele sociale, afirmă directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Adrian Lupușor. De asemenea, expertul crede că BNM nu trebuie să țină cu orice preț cursul. Acest lucru, în opinia sa, va duce doar la diminuarea rezervelor valutare. Adrian Lupușor are însă alte sugestii pentru decidenții politici.
Pentru a corecta această problemă este necesar de a găsi surse interne de venituri. Aceasta poate fi posibil, în primul rând, prin îmbunătățirea climatului de afaceri, prin stimularea atractivității investiționale. În plus, este necesară o reformă cuprinzătoare a sistemului de administrație publică. Aceasta va stimula influxurile de investiții, ceea ce pe termen mediu și lung va stabiliza cursul.
Economiștii cu care am stat de vorbă spun însă că, în primul rând, politicienii care au acces în Parlament trebuie să formeze cât mai repede o coaliție de guvernare, deoarece starea de incertitudine politică stimulează speculațiile valutare și dă mână liberă unor distribuitori să majoreze nejustificat prețurile la mărfurile de import. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul moldovean în demisie a confirmat că la sfârșitul anului trecut Moldova a încetat să mai importe electricitate din Ucraina, care are ea însăși probleme în a-și mulțumi consumatorii interni pe fondul conflictului din estul industrializat al țării. Ce efecte are noua situație asupra aprovizionării cu electricitate a Moldovei? A încercat să afle Tamara Grejdean.
Din luna decembrie anului trecut, curentul electric de import este cumpărat doar de la centrala de la Cuciurgan. Furnizorii ucraineni mai acoperă maxim 1% din cotele de consum. Sursele locale pot genera o cotă de 25% din energia electrică necesară. Pentru experți, o astfel de așezare a pacienței nu este o surpriză. Ei prognozau mai de mult o foarte posibilă sistare a exportului de energie electrică de producție ucraineană. Expertul în securitate energetică Vadim Ceban spune că deocamdată nu ar fi motive de îngrijorare, centrala din stânga Nistrului suplinind deficitul. Însă, în condițiile dependenței de un singur furnizor de curent, probleme pot apărea oricând, susține expertul.
Furnizorul acesta este partener credibil, stabil, cel puțin în ultimii ani. Demonstră acest lucru, dar tot și este un singur furnizor. Și de acest punct de vedere, n-aș zice că chiar suntem în siguranță maximă de 100%. Nu cred că vor fi careva probleme cu aprovizionare. Centrala de la Cuciurgan lucrează în regim stabil, dar evident, n-aș spune că este un lucru bun pentru noi.
După oprirea livrărilor de curent electric din Ucraina, Ministerul Economiei dădea asigurări printr-un comunicat de presă că securitatea energetică a țării nu este în pericol, întrucât, citez, centrala din regiunea transnistriană a demonstrat în timp că este un partener de încredere. Președintele Asociației Consumatorilor de Energie Electrică, Nicolae Mogoreanu, este însă de părere că în situația geopolitică actuală este riscant pentru Republica Moldova să se bizuie pe un singur furnizor.
Să admitem că la Cuciurgan ceva se întâmplă. Centrala a rămas fără combustibil. Și la vis acolo sunt probleme. Evident că gradul de siguranță a diminuat. Am o singură sursă de alimentare. Cine poate spune că fiabilitatea este asigurată?
Faptul că acum Republica Moldova achiziționează curent electric doar de la centrala de la Cuciurgan ar trebui să impulsioneze autoritățile să ducă la bun sfârșit proiectele de interconectare a rețelelor de energie electrică cu România. Sunt de părere experții în probleme energetice. Nicolae Mogoreanu spune că despre acest lucru se discută de aproape două decenii, dar deocamdată fără vreun efect.
Sunt mai multe variante și ca număr de interconexiuni și ca modalități de realizare. Paralel putem lua energie din România, mai cu seamă că iau surplus de energie în zona de sud, în zona Cernavodă. Aici sunt două momente. Voință politică și realizarea acestei voințe. Și Europa era cu interesată într-o perioadă, dar când a văzut că de mai mult ani tot se vorbește, numai se vorbește, dar nu se face nimic, cam s-a dat la o parte.
Republica Moldova și-a asumat în fața țărilor Uniunii Europene angajamentul de a liberaliza piața în domeniul energiei electrice până în anul 2016. Expertul în energetică Vadim Ceban spune că proiectele de interconectare cu România se conțin și în Strategia Națională pentru Securitate Energetică. Rămâne doar să se negocieze cu comunitatea energetică și să se găsească instrumentele care ar facilita atragerea investițiilor necesare.
În primul rând, trebuie să fie reguli clare de joc, cel puțin clare de joc pentru investitori. Situația când avem doar un singur furnizor, noi trebuie să dezvoltăm mecanismele de atragere a acestor investitori, că să fie cointeresați să investească în centrale de generare a teritoriului Republicii Moldova, plus să fie interesați și traderii care, de exemplu, vor activa pe piața energetică. Dincolo de interconexiune, cineva trebuie să vândă și să cumpără această energie, să ia pe piața energetică în gro din România, respectiv să ajungă la acel consumator din Republica Moldova.
Întrebat dacă guvernul de la București intenționează să sprijine Republica Moldova, urmare asistării livrărilor de energie electrică din Ucraina, premierul Ponta a spus astăzi că, citez, vor exista discuții. Și Ministerul Economiei anunță că mai multe proiecte de interconexiune cu România sunt în proces de elaborare, însă această declarație nu pare liniștitoare pentru experți, care consideră mult mai realistă perspectiva reluării importului de energie din Ucraina. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
În timp ce partidele numite de obicei pro-europene și comuniștii discută încă fără rezultat despre începerea muncii noului parlament și formarea noului guvern, câștigătorul alegerilor din 30 noiembrie, Partidul Socialiștilor, își vede viitorul limpede. Nu dorește guvernarea, nu va înainta premier și nu se teme nici de eventualele alegeri anticipate dacă pro-europenii și eventual comuniștii nu se înțeleg la negocieri. Așa i-a spus liderul socialiștilor, Igor Dodon, corespondentei noastre la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Și Partidul Liberal Democrat, și Partidul Democrat, și Partidul Comuniștilor se tem de alegeri anticipate. Ei au obținut acest rezultat deoarece oamenii aveau anumite speranțe. Ei au creat anumite așteptări. Deci pentru ei să riște să meargă încă o dată la alegeri anticipate, eu cred că este periculos. Este foarte periculos alegerile anticipate pentru comuniști. Comuniștii prin încercarea de a, și prin negocierile și încercarea de a forma o majoritate parlamentară cu partidele pro-europene, partide și lideri pe care i-au numit hoți și bandiți și contrabandiști în parcursul ultimilor 5 ani. Aceste negocieri vor duce la pierdere în continuare a poziției și susținerii populației, alegătorilor pentru comuniști. De ce cel mai probabil ei vor fi nevoiți să găsească un numitor comun?
Din punctul de vedere al socialiștilor, Ce coaliție de guvernare ar fi mai preferabilă în perspectiva alegerilor din 2018 sau unor anticipate peste un an jumate sau când trebuie de ales președintele și s-ar putea să existe probleme?
Orice coaliție care va fi formată nu va face față situației. Eu în acest lucru sunt convins. Pentru că Filat, Plahotniuc, Voronin, las pe Ghipu într-o parte. Ei au alte scopuri. Ei au scopul în continuare să guverneze prin corupție și sustragerea banilor publici. Deci ei vor intra în guvernare. Nu vor intra în guvernare. Ei pasă și l-au făcut deja. În opinia noastră, ei deja și-au trasat traiectoria. Eu înțeleg pe Voronin. El avea două variante. Sau să fie o poziție dură ca socialiștii, însă în această situație el nu putea să-și controleze fracțiunea, pentru că jumate sunt oamenii lui Filat și lui Plahotniuc, și atunci el dispare imediat, pentru că cel puțin jumate din deputați plecau. Sau să aleagă o moarte mai lungă, deci, mai înceată.
Asta a ales.
Și probabil a ales a doilea scenariu. Colaborarea cu oligarhii pentru a încerca cumva să se păstreze în speranță că nu știu ce se va întâmpla.
Este o versiune acum că orice coaliție s-ar forma, oricum va fi o coaliție dominată de PD. Sunteți de acord cu asta?
Eu cred că în coaliția care se discută acum, PD, PCRM, PLDM, este o coaliție foarte convenabilă PD-ului. De ce? Pentru că în această coaliție PLDM-ul are de pierdut, își trădează legătorii de dreapta și îl avantajează undeva pe Ghimbu. PCRM, de asemenea, ar putea să piardă și în Voronin, practic, ar putea pierde partidul. Și s-a discutat foarte mult că ar fi bine o fuziune între PD și PCRM și poate asta ar fi una din căile de a înghite Partidul Comuniștilor. Ar putea fi o coaliție foarte convenabilă PD-ului.
Cândva era o vorbă că oricine s-ar coaliza cu Voronin, Voronin o să-l înghită.
A trecut acea
mai
perioadă.
Mai credeți în asta?
A trecut acea perioadă.
Deci Voronin de până la 2014 și Voronin acum sunt două lucruri diferite pentru noi.
Absolut. Și ceea ce se întâmplă în ultimul timp, Partidul Comuniștilor în premieră pentru istoria sa anul trecut a obținut așa un rezultat mic și el va fi doar în scădere.
A fost opinia lui Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, într-un interviu realizat de Liliana Barbăroșie. Varianta extinsă o găsiți pe internet la europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare puteți asculta o relatare de la București despre regulile supravegherii comunicațiilor și rubrica Lumea din jur despre ecourile esteuropene ale atacurilor armate de la Paris.
La ora 21 puteți asculta Sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Parlamentul României a dezbătut propunerea serviciilor de informații de resuscitare a unor legi referitoare la accesul autorităților la înregistrările convorbirilor telefonice și la e-mail-ul cetățenilor. Detalii despre discuțiile devenite și mai actuale după atacurile de la Paris în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Prima lege de tip Big Brother a fost adoptată de Parlamentul de la București în 2008 și prevedea stocarea tuturor desfășurătoarelor convorbirilor sau comunicațiilor electronice pentru o perioadă de 6 luni de către companiile furnizoare de servicii, dar nu și conținutul acestora. Aceste informații ar fi urmat să fie accesate de către procurori și ofițerii principalelor servicii de securitate numai după ce a fost începută urmărirea penală și doar cu autorizație de la un judecător. Curtea Constituțională a respins atunci această lege pentru că se referea la toți abonații, indiferent dacă au săvârșit sau nu fapte penale, ceea ce ar transforma pe toți utilizatorii serviciilor de comunicații în, cităm, persoane susceptibile de săvârșirea unor infracțiuni de terorism sau a unor infracțiuni grave. Judecătorii constituționali considerau, pe de altă parte, că garanțiile legale nu sunt suficiente pentru a îndepărta teama că drepturile personale de natură intimă nu sunt violate. În 2012, legea este reluată pentru a le permite serviciilor secrete acces fără mandat judecătoresc la datele stocate de furnizorii de telefonie și comunicații electronice. Dar Curtea Constituțională respinge și această încercare în 2014 pe baza noii directive europene privind păstrarea datelor. Acum o lună, Parlamentul Român a adoptat legea securității cibernetice, care prevede, printre altele, că toți deținătorii de infrastructuri cibernetice, adică de rețele de comunicații electronice și telefonie, să permită accesul la datele stocate ale utilizatorilor acestor servicii. Astfel, serviciile secrete și autoritățile cu atribuții în domeniul siguranței naționale pot avea acces la aceste date fără mandat de la judecător și doar pe baza unei solicitări motivate, despre care legea nu dă mai multe detalii. și această lege a fost contestată la Curtea Constituțională într-o perioadă în care SRI, Serviciul Român de Informații, face lobby pentru punerea ei în aplicare cât mai repede. De asemenea, directorul SRI a cerut și adoptarea legii prin care cartelele preplătite să poată fi cumpărate doar pe baza unui act de identitate. Presiunea pentru acceptarea acestor legi vine acum și dinspre Washington. Nu e clar însă cine ar putea verifica dacă serviciile secrete folosesc aceste date doar în scopul protejării naționale. Nu există niciun fel de garanții, de altfel, astfel de informații n-ar putea fi folosite la o adică împotriva unor oameni care nu ar fi avut de ce să fie urmăriți. Experiențele românilor cu poliția politică Ceaușiscă și post-decembristă sunt prea recente pentru ca legile Big Brother să fie acceptate cu ușurință. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ediția de astăzi este realizată de colaboratoarea Europei Libere Natalia Sergeev și este consacrată ecourilor est-europene ale atacurilor teroriste de la Paris.
În Rusia, reacțiile la evenimentele din Paris au fost mixte, spune Andrei Șarăi, editorul adjunct al redacției rusești Radio Libertatea.
Reacția liberalnego гражданского общества в России, которая мало чем отличалась от реакции в европейских.
Opinia rușilor liberali nu se deosebește de reacția din țările europene, dar era și un număr impunător de oameni care spuneau că așa și le trebuie, că jurnaliștii au primit ce au meritat, că nu trebuiau să ia în derâdere astfel de personaje sfinte. Cu toții ținem minte procesul de judecată împotriva Pussy Riot, atitudinea autorităților față de diversi artiști radicali, precum Pavlensky. La Moscova, câțiva activiști au ieșit cu pancarde Je suis Charlie. Poliția a arestat unul sau doi, probabil dintr-un reflex condiționat. Producătorul cântăreței ruse Valeria, Iosif Prigojin, a spus că nimeni nu a protestat când li s-au încălcat drepturile și nu le-au permis intrarea în Letonia. Adică omul nu s-a simțit să pună pe aceeași tavă aceste cazuri. Deși în Rusia a fost o reacție contradictorie, ea poate fi înțeleasă, luând în vedere circumstanțe.
Reacția, s-a dus strană противоречивая, с другой стороны, она абсолютно ожидаемая в нынешних условиях.
Directorul redacției bieloruse Radio Libertatea, Alexander Lukashuk, spune că subiectul libertății de exprimare radicale, precum în cazul Charlie Hebdo, este unul sensibil pentru bieloruși.
Bielorusia este foarte talentat și молодой журналист, которого
în Belarus este un jurnalist tânăr, Andru Stachindang, care chiar în următoarea zi după atac a scris un cântec al solidarității cu Charlie Hebdo, ce a devenit viral pe internet. La nivel oficial, președintele Alexandru Lukashenko i-a exprimat condoleanțe președintelui Franței, iar ambasadorul Belarusului în Franța a participat la marșul solidarității. Mai de mult în Belarus, am avut o situație în care pentru publicarea caricaturilor lui Mohamed a fost arestat un jurnalist, iar ziarul pentru care lucra, Novaya Vremea, a fost închis pentru o perioadă. În țara noastră, la nivel legislativ, caricaturile sunt văzute ca o ofensă adusă demnității autorităților. Țara noastră nu este liberă în acest sens și după toate clasamentele internaționale ale libertății cuvântului, noi suntem pe ultimele locuri.
Страна по всех международных показателях свободы прессы находится внизу.
Rostislav Hotin, un jurnalist din redacția ucraineană Radio Libertatea, spune că mișcările de solidaritate cu Charlie Hebdo i-au amintit de protestele de pe Maidan.
The issue of kind of free press, freedom of press in Ukraine is...
Libertatea exprimării și libertățile fundamentale sunt un subiect important pentru Ucraina. E una din cauzele din care oamenii au ieșit pe Maidan. Chiar dacă în estul Ucrainei are loc război, președintele Poroșenko a plecat la Paris pentru a-și manifesta suportul după atacul de la Charlie Hebdo. Din păcate, când s-a întors, Ucraina a fost cutremurată de propria tragedie. Într-un autobuz care se afla la punctul de control din Donbass, a nemerit un proiectil lansat de separatiști, probabil. Au murit 12 oameni și alți 16 au fost răniți. În apariția sa televizată, președintele a făcut o paralelă cu uciderea civililor nevinovați în Donetsk și a celor de la redacția Charlie Hebdo.
In Paris and innocent civilians, you know, been killed in Donbass.
Corespondenta din Georgia a Europei Libere, Salome Asatiani, spune că ceea ce s-a întâmplat în Franța a avut un ecou și în țara ei.
The next day there was even a protest rally organized.
În ziua de după atac a avut loc un marș de solidaritate cu sloganul Je suis Charlie. La marș a venit multă lume, deși era o zi destul de friguroasă. Dar trebuie luat în considerație și contextul georgian. În Georgia, să critici Biserica Ortodoxă și, în special, Patriarhul, e încă un tabu. Erau mulți oameni pe Facebook care după cum spune Salman Rushdie, fac parte din detașamentul Dar. Noi condamnăm violența, dar trebuie să luăm aminte și la sentimentele religioșilor, fiindcă musulmanii au fost ofensați. Printre cei care participau la discuții erau și tineri cu viziuni mai de stânga, care spuneau că limita dintre critica islamului și rasism încă nu este una bine definită. Societatea civilă s-a opus caricaturilor, însă majoritatea spunea, deși nu ne-au plăcut imaginile, vom apăra dreptul lui Charlie să le publice.
Charlie, because we don't like the caricatures, but we will defend Charlie's right to print those caricatures.
A spus jurnalista georgiană Salome Asatiani.
Ați ascultat o relatare de Natalia Sergeev.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Balonul de aur, ediția 2014, a fost cucerit de Cristiano Ronaldo pentru a treia oară în ultimii 6 ani. Din 2008 încoace, titlul de cel mai bun jucător al lumii a fost tot una cu duelul Lionel Messi-Cristiano Ronaldo. Messi conduce cu 4-3. E dincolo de orice dubiu că Messi și Ronaldo au dominat ultimii aproape 10 ani de fotbal global. Însă în 2014 titlul a fost acordat din inerție. Cei doi au continuat să înscrie, dar au ratat mondialele. Manuel Neuer, portarul Germaniei, campioană mondială, ar fi meritat titlul, dar portarii n-au noroc, iar megavedetele se dezlipesc greu de glorie. Figura subestimată a portarului a revenit exemplar într-un meci superb din turul al treilea al Cupei Angliei. West Ham și Everton au terminat primul joc la egalitate, 1-1. A urmat rejucarea și după 90 de minute a fost din nou 1-1. În prelungiri, mersul pe sârmă a continuat și s-a ajuns la 2-2. După două tururi de penaltiuri, la 8-8, lista jucătorilor de câmp s-a încheiat și a venit rândul la execuție portarilor. Mai întâi, Joel Roberts, portarul lui Everton. Mingea lovită de Roberts a ieșit transversală. Apoi, Roberts a trecut în poartă și a venit rândul lui Adrian, portarul lui West Ham. Adrian și-a dat jos tacticos mănușile și a trimis tare și sigur pe centru. West Ham a câștigat și a intrat în turul 4, iar Adrian a mărturisit că a fost primul penalti executat în viața lui. Cupa Angliei e plină de astfel de drame și, după aproape 150 de ani, această competiție, uneori uitată, alteori subestimată, e probabil cel mai frumos și mai deschis turneu de fotbal al lumii. Cupa Angliei nu cunoaște favoriți, omoară superechipe și naște eroi de un meci, culeși de prin ligile de subsol sau dintre amatori. Piața de jucători e un pic altceva. Așa numita fereastră de iarnă, care se închide la sfârșitul acestei luni, a transformat fotbalul într-un obor în care aproape orice e posibil și majoritatea târgurilor mută bani dintr-o parte în alta pentru a-i muta încă o dată la vară. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Coboșneanu este redactor șef la Observatorul de Nord din Soroca.
În primul rând facem o totalizare a sărbătorilor de iarnă, care în acest an au fost mai bogate și mai diverse. Aducem la cunoștința cititorilor noștri vestea că primarul de Soroca, Elena Bodnarencu, care a candidat la parlamentarele din 30 noiembrie 2014 pe listele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a preferat mandatul de deputat în defavoarea sau detrimentul mandatului de primar al unui oraș cu o mulțime de probleme. Să zic că principala problemă cu care se confruntă nu numai astăzi Soroca, dar de la independență încoace este lipsa unei stații de epurare care a fost promisă inclusiv și de actualul primar care a redevenit parlamentară. Tot în numărul de vineri aceasta facem o analiză mai minuțioasă a lucrurilor de pe traseul Sărătenii Noi Soroca, care a fost dat în exploatare 3 luni în urmă. Deja după aceste 3 luni au apărut primele fisuri în acest drum. Este vorba nu de fisuri tehnice, dar de fisuri mai mult de comportament a locuitorilor localităților de pe acest traseu. Au apărut primele furturi de becuri de pe stâlpii de electricitate sau, să zicem, în mai multe sate de pe traseu, oamenii și-au depozitat fânul chiar pe trotuare și cel mai neplăcut lucru pe care l-am sesizat este că liniile de electricitate din majoritatea absolută a satelor, toate cu excepția unor sate din raionul Telenești, sunt mai mult butaforice, adică becurile nu ard.
Victor Cobosneanu, redactor șef la Observatorul de Nord. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.